Вось на сумленныя і справядлівыя выбары. Напэўна, не. Хоць наўрад ці выпадае спадзявацца і на тое, што ўлада калі-небудзь сама створыць для сваіх апанентаў цяплічныя ўмовы і дазволіць ім бесперашкодна заняць большасць месцаў у парламенце. Аўтар наступнага ліста Галіна Александроўская з Магілёва выказваецца наконт наладжвання дыялогу паміж беларускай уладай і Захадам пасля таго, як афіцыйны Менск пагадзіўся на вызваленне палітвязняў. Слухачка піша. Якім бы цвёрдым сплавам не здаваўся Лукашэнка, Захад пры вялікім жаданні мог бы хутка яго расціснуць. Усё залежыць, як у кузні ад каваля, ад тэмпературы і сілы удару. Іншая справа, ці па-сапраўднаму хочуць гэтага ў развяз ды злучаныя штаты. Вось за вызваленне Александра Казуліна трэба нізка пакланіцца перад Захадам. Не літасць Лукашэнкі вызваліла палітвязня, а справядлівасць і сіла праўды. Напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Можна прадоўжыць вашу спадарня Александроўская аналогію з кавалём і кавалкам металу. Вось разлічыць малатабойца тэмпературу і сілу ўдару няправільна, перастараецца, і ўся работа пойдзе ў лом. А ў цярплівага і здольнага нават самы цвёрды метал ператвараецца ў падатлівую загатоўку і ў рэшце рэшт набывае тую форму і якасць, якія патрэбны майстру. У адным з нядаўніх аглядаў пошты прагучалі лісты Мікалая Бусіла з Дубровы і Мікалая Куксо з Вянца пра лёс калгаснай вёскі, пра тое, як жывуць сёння вясковыя жыхары, пра што гавораць і думаюць. Пачуўшы гэтыя развагі, наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў распавёў пра жыццё аднаго свайго даўняга знаёмца, трактарыста Мікалая з Мёрзкага раёну, якога ён, як адзначае ў лісце, паважае за розум, за абыякавасць да моцных напояў, за роўныя спакойныя ўзаемаадносіны ў сям'і, за прагу да ведаў. Мікалая дзве дачкі, жонка і немалая ўласная гаспадарка. Яму 45 год, абслугоўвае на трактары статак кароў, якія ўсё лета пасуцца ў полі. Выязджае з дому о 4 гадзіне раніцы, падвозіць даярак, дастаўляе ваду, а дамоў з працы вяртаецца не раней, як о 8 вечара. У сваім лісце Кастусь Сырэль гэтак пераказвае сваю размову з Мікалаем. Кажу яму, дык атрымліваецца, што ты ад 4 раніцы да 8 вечара працуеш, можа яшчэ і без выходных? Так, без выходных. Дык ты ж яшчэ дадай, што ў мяне сваіх дзве каровы, ды сялушка, ды свінні, ды куры. Яшчэ і трусу трымаю, ды гароду гектар. Сена каровам на зіму нарыхтаваць трэба, справу вышэй галавы. Я што, набыў бы для дзяцей кампутар за палучку ці шклопакеты ў хасе паставіў бы? Коля, не вытрымаеш, здароўе падарвеш, немагчыма столькі працаваць. А што, у дзве змены няма як працу арганізаваць? Ды людзей няма, няма каму працаваць, нічога, вытрымаю. Хутка на двухразовае даенне пераходзім, дзень ужо малы робіцца, тады лягчэй будзе. Далей Кастусь Сырэль піша, што адказаў трактарыст Мікалай на пытанне пра аграгарадкі ды дэкляраванай уладай адраджэння вёскі. Ды няма ніякага адраджэння. Гэта ўсё байкі для гарадскіх. Некалькі гаспадарак арганізавалі, каб было што па тэлевізары паказаць. І аграгарадкі гэтыя нікому не патрэбныя. Плот жалезабетонны паставяць, пафарбуюць, шыльду павесяць, вось і ўвесь аграгарадок. У нашай вёсцы ўсё было. І пральня-лазневы камбінат, і кансервавы цэх, і капцільня, і быткамбінат усё разрабавалі, адны сцены стаяць. Абсталяванне, мэблю усё расцягнулі. Нават з падлогі дошкі павызіралі. У былой канторы калгаснай пару культработнікаў сядзяць, больш нікога няма. У школе вучняў 30 засталося, хутка і школу зачыняць. А прэзідэнцкія дамкі як жа? А каму яны патрэбныя? Хто ў іх жыць будзе? Хіба моладзь сёння згадзіцца працаваць ад 4 раніцы да 8 вечара без выходных за капейкі? Вунь стаяць 3 дамы двухпавярховыя на 4 кватэры кожны. Іх жа нядаўна зусім будавалі. На 3 дамы дзве сям'і жывуць. У астатніх кватэрах нікога, нават шыбаў у некаторых вокнах ўжо няма. Было да іх цэнтральнае асапленне праведзена, абрэзалі, печкі паставілі. Заўважыў, што коміны стаяць. А кватэры ж нядрэнныя, адрамантуй і жыві. У вёсках лічы адны пенсіянеры засталіся. Праз 30 год ад нашай вёскі не будзе і знаку. Ды ад навакольных вёсак таксама. Лес будзе тут расці, хмызняк і пустазелля, а ты кажаш адраджэнне. Заканчвае Кастусь Сырэль свой ліст наступнымі высновамі. Яшчэ адна цытата. «Умее наша родная ўлада са звычайнай працы зрабіць, прабачце за таўталогію, гераічны подзвіг. Гэта, з майго пункту гледжання, сведчыць пра элементарную няздольнасць арганізаваць у сельскай гаспадарцы нармалёвы вытворчы працэс. На маю думку, дык і арганізоўваць нічога не трэба. Дайце людзям свабоду, не перашкаджайце. Яны самі ўсё арганізуюць аптымальным чынам. І подзвігаў на жніве ці на пашы ніякіх не трэба. Трэба проста працаваць, як робяць у звычайных дэмакратычных краінах звычайныя людзі. Так заканчвае свой ліст на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Сапраўды, спадар Кастусь, пакуль ёсць вёсцы хоць адзін такі Міхалай, працавіты, старанны, непітушчы, яму б даць столькі зямлі, колькі можа апрацаваць, колькі ён захоча, і з тэхнікай бы дапамагчы, і з крэдытамі, на мінеральныя ўгнаенні, на будаўніцтва, на насенне. Іншая справа, што ў тысячах беларускіх вёсках зрабіць гэта ўжо немагчыма. Не засталося там ужо такіх Мікалаяў. Адны састарэлі, другія паўміралі, трэція падаліся ад калгаснай безвыходнасці ў горад. Зарастаюць хмызам, ператвараюцца ў пустку тыя палі і сенажаці, якія палівалі сваім потам дзясяткі і сотні пакаленняў беларускіх сялян. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
У перадачы «Паштовая скрынка 111» лісты слухачоў на свабоду каментаваў Валянцін Жданко. А цяпер у эфіры перадача «Беларуская замежжа». Маладыя беларусы з розных краінаў свету разважаюць, чаму іх навучыў досвід замежнага жыцця. Перадачу вядзе Таціна Поклад.
Замежны досвід – гэта не толькі веды і інфармацыя, якія засвойваюцца ў часе вучобы і працы. Досвід іншай культуры, іншага, ад рознага ад беларускага ладу жыцця і грамадскіх дачыненняў, самастойнае жыццё ў новым асяроддзі, далёка ад сям'і і блізкіх – усё гэта таксама вучоба. Чаму навучыла замежжа? Гэтае пытанне я задавала маладым беларусам з розных краінаў свету. Спачатку невялікае апытанне.
Я сказала так, что научила только одному, что не важно, где ты живешь, а важно, какие ты человек и что ты в этот свет приносишь. Вот чему научила.
Ну, вельми шмат чему, но самое главное, это столько переносить тяжкости и верить в будущее. Это главное, и верить в любовь.
Это были меркования из США и Египту. Галина живе в Нью-Йорку с мужем политоптикачом и двумя маленькими детьми уже 8 годов. І столькі ж у Егіпце жыве Кацярына, падводны аператар і мастачка, інструктар па дайвінгу, падводнаму пагружэнню. І таксама Юрась, ён таксама інструктар па дайвінгу, у Егіпце другі год. А Гражына з Нью-Йорку адказала на пытанне больш падрабязна.
Напрыклад, мяне перш за ўсё Амерыка навучыла не скардзіцца на жыццё. Гэта самае галоўнае.
Гражына Залеўская з Ліды ў США вучыцца і працуе. Яе праца ў адным з нью-йоркскіх бараў не з самых лёгкіх, як яна сама кажа, сваім дзецям такой працы бы не пажадала. Але, вядома, справа не столькі і не толькі ў цяжкасцях, іх хапала і дома.
За гэты 5 год, што я пражыла тут у Штатах, мне гэтыя 5 год навучылі не перш за ўсё не скардзіцца на сваё жыццё, а проста ісці наперад. Таму што, па-першае, не асабліва ёсць каму паскардзіцца, таму што ты можаш даверыцца толькі самым блізкім сваім людзям, а самыя блізкія людзі жывуць вельмі далёка. І не хочацца іх турбаваць, не хочацца, каб яны перажывалі за цябе. І вось толькі ісці наперад, гэта першае.
Гражына прыгадывае, што калі ехала ў США, то не планавала адразу заставацца надоўга.
Я была ўпэўнена, што я прыеду сюды толькі на 3-4 месяцы, і ўсё. Калі мне нават там нехта з маіх сяброў казаў, вось, магчыма, ты застанешся і гэтак далей, я адразу ж сказала, не, толькі не я. Але кажуць, ніколі не гавары ніколі. Ось так у мяне атрымалася. Але, шчыра кажучы, я не шкадую ні за кожны дзень, ні за кожны год, што тут прайшоў. Таму што гэта і ёсць вось тот жыццёвы опыт, што ты прайшоў сам. Канешне, на жаль, за гэтыя 5 год адразу ж стаў дарослым, таму што з'язджаў адтуль маленькім дзіцём, самая любімая дачушка, а тут вымушаны быў стаць адразу ж дарослым чалавекам.
Гражына мае ў США сяброў і роднае асяроддзе, як яна кажа, у згуртаванні беларускай моладзі Амерыкі, але адарванасць ад сям'і, бацькоў, сястры, тое, што яна не была ў Беларусі яшчэ цягам усіх 5 гадоў жыцця, навучыла яе, як яна кажа, таму, чому дома не навучишся?
Я ще мені особисто навучила більш, як би це сказати, більш з відказністю відноситься до своїх близьких, які залишилися там. Я на вот, може так по-детски зараз скажу, але я пам'ятаю себе дома, там мама нешто попросить зробити, скажеш, ай потом, ай пізніше, ай там не хочеться, ай я лянуюсь. А зараз ти більш з відказністю кожну хвилинку тую вспоминаєш, і тобі, напевно, було б зараз з радістю нешто допомогти, нешто зробити, підмести підлогу. Ну такі некі ось щоденні справи було б, тому що ти розумієш, що ти вельми далеко, а час ідзе, і ти розумієш, ти твої батьки не молодіють з гэтым кожным днём. Менавіта така любов до того, що засталося там, не тая ностальгія, про яку зараз усе кажуть, а менавіта тая вось адказная любов до родных, до близьких, до своєї землі, до кожної кветочки вось там у полі, яка була побач